Значи, общо взето тя беше обявена така, лекцията като Linux до тук. Това пак с чисто пропагандна цел. Общо взето ще се опитам да споделя, нали, моя скромен опит с това да популяризирам Linux-а. Или все пак трябва да благодаря и на Антон Знаниев, който е тревел и едно хауто как да се популяризира Linux-а. Но то е правено в един друг период, пък и хората не са съобразявали с дивата реалност тук в България. Така че ще поговоря и за това. Трябва да се представя, моето име е Александър Шопов. Аз съм журналист, аз съм главен редактор на вестник Computer News. И удоволствието е следното. Значи в това мини-хауто пише, че един от основните хора, които трябва да се привличат, това са журналистите. И сега на мен е ужасно, ужасно приятно, така да привличам други хора. Така. Значи, работя във фирма TopTeam, издаваме вестници Computer News, вестник Интернет, списание... Да. Кученце за реклама. Да, не. Ето, като съм оставал, ще си взимате след това. Няма да се сбивате, естествено. Сега разбирате. За който не стане вестник, имам визитна картичка. Така, значи, причината да почна да говоря за това нещо е, че всъщност това е доста важно нещо. И поне това, което наблюдавам и в Linux User групата, и когато говоря с другите хора, част от които са и журналисти, нали, и те са хора. И изобщо с много хора гледам, следя онлайн дискусии на няколко места и се вижда, че някои неща просто не са ясни. Другото нещо, което е така важно, защо трябва да се популяризира Linux изобщо софтуера с отворен код, общо взето, защото хората са важни и бизнесът е важен. Това е качествен софтуер, който помага и на едните, и на другите по някакъв начин да съществуват. Само някои хора им пречи. Пример, при нас. Да. Не. Става дума, примерно, нашата фирма, голямата част от работата се върши под Linux. Нали? Аз се пиша статиите под Linux, маркетинг отдела се пише офертите под Linux. Не сте виждали секретарка, сигурно, която прави разлика между SIP-кил и SIP-търм, обаче има такива. Нали, могат вече да работят с GoScript, да конвертират PostScript към PDF и така нататък. Нали. Хората се учат, нали. Не всички неща са лесни.
Това
са някакъв мъдър
се
секретар. Да, добре. Но общо взето това е просто пример, че някои неща действително още са трудни. Но има се цака за всичко.
Не всички секретарки са open source.
Така.
Трябва да
правиш работа
за работа
секретарки. Айде сега, това не е за тази... Добре, айде сега. Така. Има и различни такива често срещани ситуации, но както да е. Срещу глупостта и самите богове са така, безсъмно. Така. Значи другото нещо е, много често хора, които се опитват по някакъв начин да популяризират отворения код, от време на време правят грешки, или пък се ядосват, или просто не могат да намерят необходимия диалог с хората, с които комуникират. Нали. Тая работа не винаги е така лесна. Просто трябва да убедиш човека, че нещо би било полезно за него. Някои хора просто не можеш да ги убедиш, други хора можеш да ги убедиш. Трябва да намериш разликата между едните и другите и да се възползваш от едните. Така. Така. Сега, значи аз ще говоря за отворения код, а не за свободния софтуер. Нали, между двете неща има доста голяма разлика. И разликата е примерно, се личи примерно с убеждаването на хората. При отворения код основният начин да убедиш някой да ползва такова нещо, това са икономическите ползи, които той ще получи. Примерно това е по-стабилна работа, по-спокойно ще му е живота изобщо. При свободния софтуер изборът изобщо рекламирането е малко по-различно. Той е морален избор. Нали? И тъй като за моралните работи много трудно вече да обясняваш на хората, това ще обяснява за отворения код. Значи, когато искате да убедите някой, има за каквото и да е всъщност, трябва да има, нали, две основни неща, на които трябва да обърнете внимание. Първо, защо искате да го убеждавате, и второ, кого искате да убеждавате. Значи, защо трябва да го убедите? На практика няма смисъл да убеждавате някой си за нещо изобщо по принцип. Или, тогава ставате фанатици и смешни хора. Нали, освен това, когато имате причина да убедите някой в нещо, сте много по-мотивирани. Примерно, един човек, който иска да остане на Linux, някой го убеждава, че не, той трябва да работи върху друга операционна система или да използва друг софтуер, е много по-мотивиран да убеди останалите в предимствата на това, което той използва. Освен това, когато се отговаряте на въпроса защо трябва да убедите някой, нали, най-малкото трябва да се вярвате. Много е трудно да убедите някой в каквото и да е, ако не се вярвате. Просто в един момент се проличава, нали, ще го правите или защото ви плащат, или ако сте маркетинг или човек, нали, обикновено не убеждавате, защото много вярвате в нещо, но защото ви плащат за това. Така. Така, значи, втория въпрос е кого убеждавате. Значи, има различни аргументи за различни хора. Просто хората са различни, имат различни нужди. По същия начин различните фирми имат различни нужди. И по различен начин може да се подходи, за да можете да просто да рекламирате, да покажете предимствата на някои неща. Освен това, винаги имате и ограничено време. Сега не можете цял живот да се занимавате с това, нали? Има и други работи, трябва примерно да вечеряте. И просто трябва да се съобразявате с това, което имате като възможност. Така. Значи, има най-различни потребители, които можете да убеждавате, че може да се пробва и Linux, или пък нещо с отворен код. Значи, едни такива потребители са домашните потребители. Да започнем с най-нетипичната сфера, защото хората обикновено вкъщи си кътат и едно Windows, нали така за всеки случай. Възможността да накарате някой да пробва и да види нещо, идва с любопитството. Значи, най-добре е с такива по-любопитни и по-любознателни хора да им показвате нещо. Определено така солиден аргумент е за някои хора са графичните кръсоти. Така, един добре конфигуриран десктоп под Linux или пък под FreeBSD или пък под някаква друга от този тип операционна система определено изглежда по-хубав, отколкото може да бъде направен под Windows или под Mac OS. Причината за това е, че просто има много по-голяма свобода на конфигуриране и на отговаряне на определени нужди на някой човек или пък просто на емоционалното настроение. Друга възможност, това е убеждаването примерно със стабилност на домашните потребители. Значи, трудно е един домашен потребител да му кажеш, ами тази операционна система или този софтуер е по-стабилен и 30 дена няма да ти запи. Е много трудно, нали? Но понякога това действа.
Може само
да? Да.
Само, че трябва да се дължите с търпение.
Да.
Почват да уходят. Да, защо? И защо?
Защо в процентство са розови?
Да. Да.
Да. Върна.
Да. След като ги убедите, помнете, кой ще се обадите, че сте
това да питане. Да. Спокойно, така. Другия момент е, че много домашни потребители са и геймъри, нали? Заклети. 3D Action до дупка. Нали? С тях много трудно да ги убедите в ползата на отворения код, защото просто те не се интересуват от операционна система, те не се интересуват от нищо такова, на тях не трябва игра. От друга страна пък, доста изследвания сочат, че най-заклетите геймъри въобще не са, нали, тинейджерите. Това са просто застаряващите лелички и чичковци, които стоят вкъщи и цъкат на пасианщи. Да. Нали, за специално, ако такова нещо трябва да убедите, няма никакъв проблем, защото на тях им трябва просто пасианщи. Така, интересите представляват ученолюбиво братче, съседче и така нататък. А също така, добре ще стане в един момент, когато започне да навлиза интернет по кабел и хората в край на краища ще им трябва малко повече гъвкавост, която най-вероятно отворения код може да им така предостави.
Може ли пак
да думаш? Да.
Ти може да се донаш сътрудителност, според мен те са последните в списъка.
Ами, значи...
Те да ползват лицензионен софтуер, така че за тях да се представя.
Ами, да ти бъде важно тази. Да, така е. Ще сложат му, всяка нова версия вече не стрелят, само да завидат десктопа.
Да, така е. Ама
важно е да стават повече, защото вече някой от тях сега са много морти продукт, че е реализирано да имат.
Да.
Това
значи така или иначе, голямата планина е десктопа. Това е най-сочната част от баницата, която трябва да се вземе.
Сега по-лесно се убеди да се убеди един такъв потребител, отколкото един, примерно, енти администратор.
Ами да, но не винаги. Значи лесно, да. Енти оператор се убеждава с страдания и съчувствие. Има една тактика, нали, но много се тъп, как можеш да направиш такава работа. Нали? Другата тактика е и тази вечер ли? Това го правя с един ред, нали? Това е естетично вече, нали? Така, да.
Марта?
Този конкретно случай. Сега в курса при мен имаше един, който има MCP, MCS-та,
да.
И накрая го питаме, как е другост? Той е, обаче много има да писане.
Да. Значи, това записането е и плюс и минус. Значи, аз не знам дали сте забелязвали, но много често на Windows е просто графично нещата се променят. Едно нещо отива на едно място, друго отива на друго място. И нали, в един момент, когато те извикат и кажат, сега искам да стане еди, какво си почваш да търсиш? Нали? Докато в Unix в подобните операционни системи винаги има едни текстови файлчета, които могат да се пипнат. Нали, то е трудно да го научиш, но когато го научиш, можеш 15 години да караш на това.
Аз за тези това не беше точно следване, беше от един бързки проблем, който беше правилен по принцип върху най-бързата клавиатура, която е записана.
Да.
Но освен това, значи той беше обяснил много точно, защо когато работиш с клавиатура и мишка, това е много по-бавно, отколкото само с клавиатура. Значи аз като работя, при мен, значи на цялото ми графична среда, единственото, за което ползвам мишката е за копи. Пейсвам също на клавиатурата и съм забелязал, че нито един Windows юзър няма да си ни тази скорост с.
Да. Значи, само за секунда, съгласен съм с това. Въпросът е, че за да стигна до твоето ниво, хората имат нали, много висока такава крива, на която трябва да е, това е голямата мък.
Да разбера, че има клавиатура.
Така, на друго място, на което така можете да убеждавате къде е успешно, къде не е успешно, както се оказа в едни дискусии в нашата лук група. Значи, нали ви ясно всички, че ако нашата лук група е лук група, ние сме лукчета. Така, другото място, където е интересно да внедрите нещо с отворен код, това е там, където работите или там, където учите. Нали, трудно е, но понякога става. Значи можете да убеждавате с възможността за ефтин сървър. За някои фирми просто това да си купят операционна система за $600 с софтуер за $2000.
Престижно.
Да, престижно. Да. И нали с едно намаление от $1000, за да може всичко да се събере на под $1500. Нали? Това е трудно. От друга страна, много хора си мислят, че могат и така да инсталират нещо си, нали? И да им се размине. Обаче, както практиката показва, няма да бъде така.
Зависи,
ако
го направиш,
тайно,
дори не усещам.
Не. Значи, ако те набедят, няма начин да се скриш. Аз тогава започва с едни работи да се...
Да.
Да. Да. Значи, друг момент е, че това е надежно решение. Просто практиката показва, че отвореността на кода и възможността за бързо оправяне на грешките, както и бързо подобряване на кода, внасянето на нови свойства, при отворения код е значително, значително по-бързо, отколкото при затворения код. Това може да се проследи, примерно, с еволюцията на графичните среди в Linux. Те не са всъщност в Linux, те са на Хикс. Но за 2-3 години просто разликата е поразяваща. Защото аз съм работил с чист Хикс, сигурно много вас са правили. Нали? И разликата между това нещо и едно КД или гном, което е в момента, е потрясаваща. Айде да махнем и Хикса, нали? Да. Друго, което е липсата на вирус. Значи, за една фирма, която има голям документооборот, липсата на вируси е нещо много полезно. Ние сме получавали реклама от наши клиенти, които са компютърна фирма, които, значи, беше self-extracting zip файл, който имаше вирус както в нали, екзето на zip-а, така и макровирус в това, което беше zip-нато. Нали. Да, е другия. И достатъчно често се получават макровируси по почтата. Нали? Ужасно приятно да видиш самия макровирус и да кажеш и този път се отървах. Нали, от друга страна пък има рудкитове, но с тях трябва да се върне. Да. И така нататък, но нали, срещу глупостта и самите благодарности. Така. Друго, което е, просто трябва да показвате на хората, че нещата могат да стават по един начин и по друг начин. Това е вярно, че когато заребите някой, нали, когато чисто и просто му покажете какво представлява Linux, получавате една такава отговорност, че когато ви попита за нещо, нали, е много неприятно да го предадете, да му кажете, гледай си работа. Нали, това е вярно, нали, за тая цел съществува луга и му казвате за тези въпроси, ето тук има и по-умни хора от мен, задава въпроси и така.
Да.
Имамовите трябва да се четат и така нататък.
Ако нещо друго не помага, поведи документация.
Да. Друг важен аргумент, това е защитеността на инвестицията. Значи, свикнали сме вече с ниски цени. Свикнали сме с ниската цена на Linux. Свикнали сме също така и с ниската цена на Windows. Значи, колкото и да си мислим, че продуктите на Microsoft, примерно, са скъпи, цените на софтуера преди това са потресаващи. Нали, говорим за разлика от порядъци. Нали. Има разлика между 150 000 долара и 15 000 долара. Много фирми са направили такива солидни инвестиции в нещо и е много неприятно в един момент, когато фирмата ти каже, аз това повече няма да го апгрейдвам, няма да го поддържам. В един такъв момент една огромна инвестиция просто отива по дяволите. При отворения код това нещо просто е невъзможно да се случи. Защото това, което инвестираш, то е защитено. Ако някой каже, че просто повече няма да го поддържа, ще се намери някой друг да го поддържа. Значи, явно е, че другия ще иска пари за това. Но не дейте забравя, че нали, диалога в дания случай не е за 15-20 лева, а за разлика от, нали, от 10 пъти в порядъците на 10 000 долара и 100 000 долара. Значи това понякога върши работа. Така. Друго, което може да направите, в приотворения код на практика много рядко излизат проблеми с стандартите.
Да? Може да такива примери.
Да.
Примерно има заминус, версия на ВИП, която е с бъдовето 70 години. Ако вашите служители са научили да работят по една ВИП, може да им осигурите и същите грешки.
Да.
Те не са грешки, значи те са българи са фьючерс, нали? Щом 70 години са ги махнали от хора.
В принцип има и сериозни големи продукти, които са стари бази данни,
да,
които при реализацията им, зависимо ли вече е направено, то са някакво платно ли, разбира се, но може да се прехвърлите от една компютърна среда, която вече не се продава хардуера.
Да.
Имате софтуер за нея, пък вече за крайно спътва и добър поддръжката, вие да го прехвърлите на дъното сервер.
Да.
Да. Да. Да. Да.
Да. Да. Да. Да. Но, но просто... Да. Да. Да.
Да. Да.
Да, значи това, това го има. Освен това има често промяна на файловите формати и тогава просто да.
Да.
И това го има. Само за секунда, нали, да се върна на стандартите. Значи стандартите, ако не знаете, те са направени за това да защитят потребителя. На практика, когато един човек има някакъв стандартен продукт, той е сигурен, че по, по някакъв начин може да го замени с друг. Стандартните продукти се конкурират един с друг. По такъв начин цялостно се намалява цената, подобрява се, така нататък, така нататък. Няма да, да говорим тук за, за толкова много за конкуренцията. Но при затворения код проблема с стандартите е, че те трябва да се спазват, иначе по друг начин нали, разчитате на това, че някоя фирма ще бъде така добра да спазва стандартите. Нали, при отворения код на практика, ако нещо не, не спазва стандарта и на вас това ви трябва, можете да се го направите. Или можете да платите да го направим. Така. Много често, включително и журналисти, си мислят, нали, това, което виждат от компютъра, това е Windows-ката среда. Много хора си мислят, че просто такова нещо като отворен код, като Linux, даже като Unix няма. Те просто не са го виждали, те не са го пипали. А на практика всеки път, нали, когато пращат писма по интернет, изобщо когато работят с интернет, те го ползват. Нали, и по някакъв начин на много хора трябва да им се покаже, че това нещо съществува. Примерно Yahoo са на FreeBSD с Perl и Apache. Това е един доста популярен сайт. Такива популярни и много успешни проекти са, примерно, SendMail. Bind е много успешен проект. Нали? Много хора казват, нали? Кое? Не, 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 не е изцяло на Linux. Половината, половината. Половината. Не, 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 не. Половината.
Не, не са като локал,
не. Да, значи по едно време имаха проблеми с изгърмен DNS сервера на, на Windows 2000. Наложи се да аутсорснат към Akamai, които използват общо взето за почти за всичко Linux. Смешно, не? Така. Другото, което е, че, така, това високо качество намаля цената за притежание. Значи, чисто просто някои неща вървят. И тук споделиха, нали, двупроцесор, т.е. дъно с два процесора, на, на, които, на който има само един процесор, върви от една година и просто срамота е да ешат нежда. Да.
Срамно е
да
сме на процедура,
да не се късам. Това сравнение с това, което повечето хора са свикнали, е, е плашещо. Нали? Не може някой всеки ден да се рестартира машината, някои машини, нали, да, да стоят по една година включени. И това просто трябва...
Има хора, които вече втора година са свикнали.
Да.
Си говори с
Samba, файлови, да,
всичко.
Това е един просто много... Да.
Да.
Да. Това е личен опит, не споделите личен опит. Да. А не, между другото, доста... Да, другото, което е интернета в България, е почти изцяло на Linux. Той е интернет, който го получавате. И, добре. Съгласен съм. Но има някои провайдери, които са провалиенти, които не искат повече. Така, другото, което е, това е базирано вече на хаутото за популяризиране на Linux на отворения код, е да се споделяте това, което вашите преживявания и това, което сте успели да направите с Linux с отворения код. Значи, примерно, хората тук се поделиха 2 години и непрекъсната работа. Аз мога да споделя, примерно...
Аз не знаю, че не е писал.
Да. Да. Моят примерно, да, един от моите преживявания, следния, имах проблем с саундкартата. В луга писах за това, Димо се обади и ми помогна да го направим, нали, да го оправим. Нали. Което се оказа следното, че самия кърнел е сгрешен. Пашнахме го, спратихме пача и за 3 седмици имах така отговор от този, който поддържа тези драйвери. И ми се извини човека, каза, ами аз съм сбъркал тук, направил съм веди как си. И сега ще го правим следващата версия. За 3 седмици, аз не съм системен програмист, аз съм журналист. Щом като един човек като мен може да ескалира нещата чак до там, то без да е платил. Има разлика между това да успееш да ескалираш нещата примерно просто до разработчиците на Microsoft на такова високо ниво. Нали? Това е невъзможно.
Да.
Не, айде сега няма да се такава. Да. Другото, което е много често в дискусиите се израждат, нали, аз съм по-умен, по-красив, моята ос е по-хубава. Нали? Това общо дето трябва да го избягвате. Нали? Избягвайте да обиждате хората, да ги наричате по име, да намеквате това, че просто са достатъчно тъпи, за да не могат да използват баш, примерно. Нали? Хората са различни, имат различни нужди, на някой просто не му се занимава с това да пише на Shell, нали? Но за него пък примерно има Gnome или KDE или OpenStep. Gnostep, грешката му. Да. И общо взето, много хора подозират, че Linux, както отворения код, е нещо, което е така ще мине. Нали? В един момент просто ще стане платен. Или работа е заредяване. Хайде сега да възложим. Ще минем цифрите, оп, ще динем цифрите. Важно е да се обяснява, че това не е така. И причината за това е, че на практика няма компания, която да контролира нещо си. Значи, тя не може да го контролира, защото тези, които на практика го контролират, са разработчиците. Много е лесно да имаш контакт с разработчиците и да обясниш своите така нужди и защо искаш нещо.
Че знаеш днес дали Римус Торвалдс не е решил да го нещо да се прави?
Значи, отговарям на този въпрос. Значи, Линус Торвалдс може в един прекрасен момент да каже, аз повече няма да работя. И вече край, нали?
Не, той си работи, значи се прави.
Да, добре, нека.
Да.
Не, не като идея. Тези работи те просто са споделени с хората. Всички имат достатъчно права по лицензите да ги вземат и да продължават да работят. Айде един устарвал от сутива. Остава Алан Кокс, нали? Има и следващи след него. На практика този тип, специално тук е голямата роля на General Public License на фундацията за свободен софтуер на Ричард Столман, която просто дава на всеки достатъчно права да продължи. Нали, ако някой спре, просто продължава напред.
И
да. Но общо взето. Да. Да. Просто.
Вече ако имате време с този човек, сега ти стоят три ръки.
Да, това е вярно, но за ръките след малко. Чакай за ръките, Така. Няма значение. Има още една група, нали, още една група, която примерно са българските разработчици на софтуер и да отидем да, да им говорим за това, хайде сега направете софтуера да работи под Linux. На практика е доста трудно да го направим това. Много от тях просто ще откажат. Да, кажи.
Да. Е само да изчат така ясно, има случай на скоро по гасната ряда.
Да.
Имат един сгел сървър от София до Тайнфри 5-6 години.
Да.
Това те се знаят, вечер, шапан, сутрин го пушат и се работят. То сървър от 4 години не е бил човекът на проблем. 5-85.
Да.
И вече има баран. Да. С това подане на пълна. Има и пе раз, единствено пълна да правим сега. Те ми казват, а не, те машини ще ги сменяме, те много проблеми задават. Те ме чуи проблема, който ми никой не го е погледал, проблеми задават. Да мога да се
опитам. Да. Значи да.
Знаете колко му трябва на България, толкова му да се шипува.
Да, много. Значи, общо взето, адвокатите са една много важна страна, която трябва да бъде привличена. Тя може да бъде привличана по много начини, примерно с това, че ще плащат по-малко за, за компютърите си. Моля? В един момент хората започват да се вълнуват.
Не, я прича, те се вълнуват по-шло
да
проверя, че няма приобщо, това е софтуер.
Да, съгласен съм, само за секунда. Значи, тъй като в този момент, който просто преминаваме от една среда, която е доминирана от затворени решения, към среда, която е доминирана от отворен код, много важни са тези проекти, които осигуряват връзката и приемствеността от едното към другото. Много важни такива проекти са примерно Samba. Важен проект е Wine. Важен проект примерно е
има един проект за тия програми на Clipper, които са написани компилатор за Clipper за Linux.
Да.
Има действащ вече. Мисля, че е много напредна на база.
Да. Clipper
планета. Това е много компилатор за Clipper.
Ясно. Но мой колега го вземах от някъде. Сега не знам безплатен ли е платен. Аз просто само с FreeSource работя и дотои такива ми такова проекти не се интересувам. Но някой ме убеждаваше, че Clipper вече не е проблем да прави написане на Clipper да се отпихнат по Linux.
Защото много се държат от живота, че правим каквото
е
закран
и без. Една велика база данни, за която аз съм работил. Да. Значи, тези проекти, които осигуряват тази връзка, примерно подобен проект е WVWorks, мисля, че се казва. Това е проект, който осигурява конвертиране на офис doc формат в HTML. Нали? Това е достатъчно важен проект. Този тип проекти са полезни, нали, просто да ги изучите, да ги знаете. Защото това ще бъде нещо, което ще бъде действително важно в този преходен момент. В момента, в който на някой му кажете, няма нужда да имаш Windows, за да ползваш еди коя си програма, може да я пуснеш под Wine с Linux, тогава отпада тази нужда от, от някакъв компонент, който е със затворен. Да. Солицер да тръгва под Wine. Пробвал съм.
Мадам Works съм от едно.
Не знам, но съм виждал скриншотове на, примерно, на StarCraft, която върви под Linux. Това е Windows-ския StarCraft, който на презент. Да. Така, друго... Да? Да, значи, интересува ли някой, някой от Wine? Пробвал ли нещо с Wine, нещо някой нещо да прави? Да. Да. Да, TransLinux се казваше. Да.
Това е некомерциални, може да прича такива, които са комерциални и
по-такива
неща.
Да.
Имат собствен продукт такъв и не го дават на друг.
Да.
Само продават игрите, примерно, плащаш 10 долари, те си превеждат, да речем, StarCraft за Linux.
Да. Но, но това е за геймерите, нали, примерно. Да ги оставим геймерите, те са трудно убеждаеми, на тях не трябват игрици. Въобще не се интересуват на какво вървят.
Да.
Значи, не. Значи, на Wine, на Wine Hicks, хубавото е това, че... Ох, това за какво не? Това е, хубавото е, че интегрира Direct 3D. Direct Draw, доколкото знам, глупост. Значи, прав си, Direct Hicks интегрират, Direct Draw ще бъде директно интегриран в основния клон на Line, а Direct 3D ако получа достатъчно пари.
Нека кажа само идеята каква.
Да.
То Direct Hicks е абсолютно невъзможно да се
пусне.
Да. Знаем защо, за което са пари. И идеята е... Да, всички API функции за
Direct Hicks
се
превърнат
за
същите OpenGL. Точно, да. На практика Wine не е емулатор, той просто е API-то на Windows. Да.
Да.
Да. Така, друго кое? А, да, стигнахме до ракиите. И за лукостата. Значи, общо взето, след края на официалната част, на лекциите е хубаво да си дадем данните, нали, имената, имейлите и примерно града, от който сме. Защото това ще даде възможност, нали, просто ако някой има нужда да се обърне към някой, ще знае от кой град е. Нали. Ако е на другия край на България, трудно ще бъде. Но има и нещо друго. Нали. Това е нуждата от симпозиум. Значи симпозиум е гръцка дума. Очевидно. Значи, според вас какво представлява симпозиума? Да. Симпозиума, нали, това е официален, то не е празник, то е официален случай, на който се яде, пие се, има силен ритуален елемент, на него се осъществява връзката между отделните хора. Примерно има нещо, което се нарича симпотична литература. Това е древногръцка литература, в която един философ разказва за други философи как се държали на пир. Какво правят философите на пир? Да. Какво правят философите по време на пир? Ядат, пият и гледат порно. Освен това, симпозиумите, когато са започнали, са били предимно за мъже. В по-късен етап обаче са били и за двата пола. Трябва да различаваме симпозиума, нали, от гимназията, нали, в която се е проявявал и силният хомосексуален елемент в Дариана Гърци. Тъй, че според мен симпозиумите в отделните градове са много подходящ момент, в който може да се обменя информация. И така може да се повдига настроение. Това е. Някакви въпроси, ако някой иска нещо.
Аз искам да бъде...
Има и други празници, го запълнят всяка една череда.
Който желая да дойде да се запише като град, имейл и името, защото ние не знаем кой град е. И има хора, които, примерно, може би от техния град имат доста членове на групата, които не са познават. Те ще помолим Николай да го върши просто една някаква малка вече страничка, за да може да се обистегне и да ползваме тази информация. Сега почитка ще правим повече за това най-мяга. 4.5. Значи трябваше още в 3.5 да е свършил Александър Шопец. Нямаме време. Затова дайте да спустим една съчетка, да помоля Орлин Донков да започне лекцията си за GPL и GPL. После ще направим съчетка, след което ще бъде много важната лекция на Антон Зиновиев за темата му е само съседно.
Значи за кирилизацията, вероятно, ще бъде това, което от всички се нуждаем. И накрая Румен Кръстев за Киликс, да може да завършим до 6 лекции.